Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til en særudgave af det gode gamle folketing. En julespecial, som jeg har tilladt mig at kalde de gode gamle chefredaktører. For i dag skal stå en lille smule mere i pressens tegn, end det plejer. Og derfor vil jeg rigtig gerne byde velkommen til chefredaktør på Information fra 94 til 96, Georg Metz. Og chefredaktør på Ekstrabladet fra 88 til 2010,
rigtigt,
Bent Falbert. Velkommen til de her.
Tak for det.
Så skal jeg også lige til lytterne sige, for en god ordens skyld, at den her udsendelse er optaget på bånd. Vi skriver i dag 19. december. Blot så man ved, at hvis der er et eller andet, den bliver sendt 27. december, og man sidder og tænker, hvorfor snakker de ikke om det, så kan der altså være sket ting, vi ikke ved. Det er ikke os, der er helt off the wagon. Det er bare således af omstændighederne. Men de herrer, jeg tænker, vi skal starte med at se på, at året sådan her hen mod slutningen, der fik vi en ny regering. Trekløverregering. Skal vi tage en lille status på den? Lars Løkke Rasmussen er stadigvæk statsminister. Og han har ry for at være den her, den dygtige håndværker. Men Bent Falbert, er det et håndværkertilbud, vi står med? Eller hvordan har huset det?
Jeg synes faktisk, det var et ret behændig regeringsomdannelse. Det var meget godt set, at han kunne få Anders Samuelsen, denne dreng, der sad oppe i træet og var vrangvillig, til at dale ned som en fredsommelig nedfaldsfrugt. Bare han fik et godt tilbud sendt op om nogle ministerier. Og det fik han jo. Han fik jo nogle rigtig mange ministerier, det vil sige, han fik jo 6. Og de 5 af dem er ægte. Så er det der tanteministerium til inden for plejehjemmet. Men de andre er jo sådan set gode nok, og man kan sige, at det er vel et meget godt bytte for et relativt nyt parti at komme i regering frem for at få den der skattenedsættelse eller afskaffelse af topskatten, som han brugte som påskud til at være vanskelig.
Men ud fra et sådan nyhedsmæssigt journalistisk synspunkt, havde det så været en bedre historie, hvis han havde holdt stedet fast og var blevet siden oppe i det træ, at vi havde fået et valg? Eller er I
det ved
I
går sådan glade nok kommer, for? Det kommer,
nej, det er lidt kontrafaktisk, det ved jeg, men der er vel også noget godt ved det her med, at man sluger de der kameler op.
Jo, nu ved man jo aldrig, hvordan det går ved et valg, bortset fra, at det så i det her tilfælde var det så blevet endt med en socialdemokratisk regering. Så jeg ved ikke, om det havde været sjovere. Der var vel færre begivenheder, end der nu er udsigt til her. Og det er godt nok, at han får lavet sådan en regering, men han har jo ikke fået løst problemerne. Han har jo ikke fået noget flertal ud af det. Mm. Der er stadigvæk langt til 90, så han kan ikke rigtig foretage sig noget, uden at han får enten Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti med sig, for at skaffe det fornødne antal stemmer. Så man kan sige, udadtil ser det meget fint ud med den her regeringsdannelse, men i forhold til gennemførelse af politik, er han jo ikke meget bedre kørende.
Så hvis jeg må bruge en håndværkermetafor, huset er blevet pusset op, men der er stadigvæk lidt råd i træværket, eller hvad skal man sige, Georg Metz?
Jamen, jeg har altid været lidt skeptisk over det der med den dygtige. Jeg tror, det er Inger Støjberg, der plantede den bedste politiske håndværker på borgen. Ikke? Så har jeg engang skrevet, så må det da være sort. Fordi han laver jo mange store brølere, og jeg mener, det her, det er jo rigtig nok ud fra en parlamentarisk betragtning, sådan en teknisk betragtning, så er det jo rigtigt, så er det jo, som Bent siger, så er det jo meget behændigt gjort, og det kom jo bag på de fleste, og han fik ham der pacificeret ham i træet. Men det er jo ikke nogen løsning på nogen måde, og det, noget andet er, at en dygtig håndværker skal jo helst have hus til at blive stående, som du selv antyder, ikke? Og det er jo ikke noget, der skaber ret stor tillid til ham. Det kan man jo også se på tallene. Han er jo ikke nogen troværdig person, og det kan han ikke rette op med det her. Mm. Og mandattallet er det samme. Så jeg tror, jeg må sige, jeg synes, at der er tidspunkter, hvor en statsminister i vores system bør udskrive valg. Det har egentlig ikke noget at gøre med, om det er parlamentarisk behændt eller hvad det er. Men der er øjeblikke, hvor man nu engang udskriver et valg, når man kan se, at det der det er for kringlet. Og så man siger, at et valg løser ikke noget. Jo, det løser en ting, at der bliver ikke valgt lige med det samme, lige efter et valg. Og ja, det var sådan set det, der var ideen i det, også i før i tiden, når man udskrev mange valg. Det var for at lige at klare dagen og vejen. Og vi er i sådan en situation parlamentarisk, at man er nødt til at klare det sådan hen den bulede vej.
Nu siger Anders Samuelsen jo, at der faktisk har været et valg. Vi har ikke bare ikke lagt det,
optaget.
Men der kom jo et valg. Der kom i hvert fald en ny regering ud af det. Jeg synes, det er lidt meget for larmgivet, at man skal gå af frivilligt. Altså, det er dog ikke praksis for her, at man skal sådan gå af, fordi du sidder og synes, at det kunne være passende.
Nå, nej, altså, han er udskrevet valg.
Han har foreløbig været i mindretal, jeg tror, fire gange siden han dannede den her regering med de to små partier. Og det har jo ikke anfægtet ham. Der skal en ret stor sag til i vores dage, før
godt man... Godt fast på den taboret, det må man sige. Ja. Men Georg Mads, det er jo meget interessant, det du siger det her med, at der er situationer, hvor en statsminister bør udskrive et valg.
Ja, det er det, man har valg til. Altså, ja, det er det, man har institutionen til. Hvis man ikke kan komme videre i noget, så kan man vælge en eller anden fuldstændig ekstrem løsning, som det her i virkeligheden er.
Ja.
Og så kan man sige, at parlamentarisk er det stadigvæk meget behændigt, og han har fået fuldstændig fodhugget det der lille liberale parti, og Anders Samuelsen har mistet troværdighed for tid og evighed. Og det er selvfølgelig en stor gevinst i sig selv, men det er ikke det, jeg har sagt, man kommer i himlen af. Og man får heller ikke løst noget ved det, og bare lidt længere sigt, så har han ingen chancer for at vinde ret meget ved det, for ikke at tale om, han har kun chance for at tabe stort på det. Dermed, hvis han havde udskrevet valg, måtte overgive statsmagten til, eller regeringsmagten, en meget besværlig regeringsmagt til Socialdemokraterne, så kunne han komme igen, så kunne Venstre komme igen. Måske snart det sidste end det første. Så derfor er det jo måske i højere grad et personligt projekt, han har, end et egentlig partimæssigt eller et landsmæssigt projekt.
Men han arbejder jo med at sikre sig. Nu har han lavet den der aftale med grønlænderen Aleqa Hammond om, at hun ikke vælter regeringen.
Til gengæld, hun er blevet forfremmet lidt.
Til gengæld bliver hun formand for Grønlandsudvalget i Folketinget. Og det er jo sådan set, der synes jeg, man har den der lille håndværker til Lars Løkke meget godt repræsenteret, fordi det er sådan en lille trick at lave, for så har han et ekstra mandat, fordi ellers har han nu kun lige nøjagtig 90.
Ja.
Men hende har han nu 91, så han har råd til, at en eller anden galning skralder af fra regeringskoalitionen og går til de andre. Så har han stadigvæk grønlænderen i beredskab.
Så havde din efterfølger, Poul Madsen, en meget interessant leder i går i Ekstrabladet. Nemlig at hele balladen nede i Sønderjylland, altså med generalkonsulatet, at det i virkeligheden er en længere plan om at lægge nogle af de her stillinger ud, så tidligere politikere, inklusive Lars Løkke Rasmussen, kan få et godt ben at gnave på, når han engang
er fældet. Han selv var ude at sige, at man gerne ville besætte nogle af de her stillinger.
Og han sagde ikke, at han selv ville gøre det.
Han sagde ikke, at han selv ville gøre det.
Men der gik Poul Madsen lige et skridt videre, og mere end antydede, at det var måske i virkeligheden planen.
Han gøder jorden til sig selv.
Jeg tror ikke, at han skrev måske. Det virker som om, han var meget velorienteret i det.
Ja.
Og det må jeg sige, der er igen min medfølgende naivitet fik igen et alvorligt knæk.
Jamen, sladeren i Venstre, hvis vi skal underholde lidt om den går jo i øjeblikket på, at der er nogen, der spekulerer i, at han vil gå af på et tidspunkt, overlade magten til Kristian Jensen og selv blive EU-kommissær.
Inden et valg? Ja,
der får man inden et valg. Ja. Der får man jo dobbelt så meget løn, som man gør som statsminister, og der er nogen, der mener, at han godt kunne trænge til det.
Men prøv at høre, det er meget interessant, det I siger, fordi det vil jeg egentlig godt... Det havde jeg sådan håbet, vi kunne tale lidt om. Det her med, at... Hvis jeg må spole en lille smule tilbage, Georg Mads, til det, du sagde det her med, jeg tror, du brugte formuleringen, det er ikke det, man kommer i himlen af. De her håndværkertræk, at det er jo sådan, der er ved at falde noget her, vi knalder et bræt på, så bliver det stående lidt, vi knalder et bræt på her. Men og man kan da godt argumentere for, at man burde have udskrevet et valg, men at politik ikke længere... Om det så nogensinde har handlet om det, det kan vi jo så diskutere bagefter. Men at politik ikke handler om at komme i himlen. Altså det her med, at man har
nu
nogle...
Nu er det ironisk.
Ja, det ved jeg. Men forstået på den måde, at man måske har nogle liberale himmerigsdrømme, eller socialistiske himmerigsdrømme, hvad man nu er. At det er ikke så meget det handler om. Altså det der med idealer og visioner, det er en saga blot. Det handler om ren overlevelse, og derfor er... Handler det om at være en politisk håndværker, ikke være en politisk arkitekt? Man vil ikke tegne et hus og bygge noget op. Man skal sådan set bare have søm og mørtel klar til at holde huset stående og holde sin egen stol lun?
Jamen, jeg synes, det er det udgangspunkt, vi skal have som journalister, jagttager og kommentatorer, ikke? Og der skal vi altså tænke det værste om folk, og det er meget ofte, så holder det også meget godt stik. Ja. Men man kunne godt i sit, stadigvæk vil jeg sige, i sin naive barnetro, håb på, at der var, i hvert fald var nogen, der også havde andet tanker end lige præcis deres egne vinding hele tiden.
Ja.
Altså, at der også var nogen, der var gået ind i politik for at udrette noget for det land, de nu engang er blevet sat i og valgt i. Altså, jeg ved godt, det lyder fuldstændig håbløst at sige det, men jeg har faktisk været ude for nogen, der ikke mange, men nogen, hvor jeg godt kunne få den mistanke, at de havde noget andet i tankerne end sig selv hele tiden. Og det er det, jeg synes, at... Hvis man kan kombinere det med den kynisme, der også skal til, og sige, nu gør jeg det, så får jeg min egen gevinst ud af det, og jeg gør også noget, som er mere rimeligt parlamentarisk og moralsk forstand,
ja,
så går det jo op i en højere enhed. Og det er vel det, man sådan set efterlyser, også som kritisk kommentator over for dem. Vi stiller jo det op over for dem og siger, at I skal gøre det for nogle andre skyld end jeres egen. Og ud fra det synspunkt kritiserer vi dem. Så derfor må man sige, at vi må et eller andet sted tro på det, at der er et højere mål i politik end kun det personlige. Så siger jeg igen, men det er godt, at vi, når vi arbejder med det, har det for øje, at de er nogle skurke alle sammen, fordi så opfylder vi vores forpligtelse.
Okay.
Man kan godt se, at der er den dialektik i det, som er nødvendig, hvis man skal iagttage politik, synes jeg. Og i det hele taget med politik at gøre.
Ja, men Bent Faltmann, spørgsmålet er så, hvordan man balancerer de to ting. Har medierne været gode nok til i år, eller de seneste år, kan vi godt tage med, ligesom at balancere det her med, at man skal tænke det værste, men man skal vel også altså lade tvivlens nådegave være til stede i ens journalistik på en eller anden måde, og ikke altid have det der udgangspunkt?
Medierne er aldrig gode nok, det er politikerne heller. Der er ikke nogen, der er gode nok i den her game. Men jeg synes, jeg er ikke helt enig med Geo i, at man skulle ønske sig, at alle sad og arbejdede på at bygge et helt nyt Danmarks hus. Fordi jeg tror tværtimod, at situationen er, at alle partier er stort set enige om, hvordan Danmark skal se ud. Der er nogen, der synes, at de, der har mindst, skal have lidt mere, og der er nogen, der synes, at dem, der betaler topskat, skulle slippe lidt billigere. Men der er jo stor indforståelse, og der er stor konsensus om, hvordan vi skal drive det her land, og hvor få har for meget, og færre for lidt, osv. Så det sætter der nogle grænser for, de store reformatoriske tanker. Du har jo ikke engang, du har hverken Enhedslisten eller Dansk Folkeparti til at forlange, at Danmark skulle ændres fundamentalt. Det er jo nogle mindre hop på stedet, vi snakker om. Og det gør det hele lidt mindre dramatisk, og det gør det hele lidt mere personligt, fordi dermed bliver det så tilbage spillet om, hvem skal så have lov at sidde på de her pladser og bestemme tingene.
Men er det derfor, at sådan en som Anders Samuelsen også har haft det svært, ved, når han kravler op i det træ? Og så kan man diskutere, om de her 5% point på topskatten ville være en fundamental ændring af Danmark, men han har da i hvert fald været sådan lidt mere en drømmer end sådan end alle de andre, og det var måske også derfor, de blev så irriteret på ham.
Men han må da sige, altså han er kommet, synes jeg, forbløffende skadesfrit fra det der fald ned fra træet og ned i seks ministerier. Og man må jo lade ham, han har jo fået meget ud af det. Altså, det er jo ganske, ganske givet mere værd for hans parti, som kun er 6 år gammelt, og nu er sidder i regeringen, end det havde været at få den her rabat på topskatten.
Mm-hmm. Georg Mads, når du siger det her med, at du har mødt enkelte, ikke mange, men enkelte politikere, som har haft en vis tanke for, hvad skal man sige, almenvældet, er Bertel Haarder en af dem?
Det var et direkte spørgsmål.
Jamen, det er fordi, vi har jo ligesom lige set ham nu. Nu nævnte du selv det her med generalkonsulatet i Slesvig og Flensborg og nedad. Og han bliver tilbudt den her post til Lars Løkke.
Jo,
siger ja, trækker sig så igen, og han siger, at den er besat, og jeg vil ligesom ikke... Og han tager, det er jo også en bymand til Lars Løkke.
Nu synes jeg altså, at Bertel Haarders mål har været meget klart, nemlig målet i sig selv, om jeg så må sige, eller i ham selv. Så jeg ved ikke, om jeg falder på maven for det. Og jeg mener, de idéer, han har haft, altså de her kanoner, den her sidste kanoner, er måske meget typisk, altså den her, efter min mening, misforståelse af højskolebevægelsen, og virkelig ekskluderende forsøg på at hegne nogle ting ind, som i virkeligheden ikke er særlig velegnet til at hegne ind. Sådan noget så luftigt som værdier, som danske værdier. Der er aldrig rigtig nogen, der orker at definere dem, og så håber man dem op i nogle beskrivelser, nogle beskrivende ord, uden at komme en definition ret meget nærmere.
Nå, men du skal da tænke på, at han får dig så selv for til at diskutere de der værdier. Det vil man ikke have fået, ellers han er god til at give anledning til nogle folkelige debatter, synes jeg.
Det synes jeg ikke, du er ret i. Jeg synes, man diskuterer selve kanonvæsenet, ligesom da Brian Mikkelsen kom ud med sin. Altså, diskuterer man betimeligheden i at lave en kanon. Mig bekendt har man aldrig rigtig diskuteret resten med den historiske kanon, for eksempel, som jeg har lidt baggrund, jeg udtalte mig om, der var det påfaldende, at selvom man rejste kritik og sagde, at det er sgu da meget godt med den historiske kanon, men det kan da ikke nytte noget at lave en historisk kanon, når der er fejl i den. Og det blev der aldrig nogen diskussion af. Der var graverende fejl i den underkøbet. Altså helt faglige, uforsvarlige ting, der blev sagt. Noget, der du kunne simpelthen slå op. Og det andet her i den her, der kan man sige, jamen, hvordan er den blevet til? Det er det, der nu bliver diskussionen, sådan som jeg ser det, i det, man jo har opdaget, eller jeg har fået at vide underkøbet fra radioen her, at det var ikke de der, for det første var det ikke folk, der bestemte det. Det var nogle kuratorer, der sad og fandt ud af, hvad der skulle være hvad, ikke? Og efter der var
altså
sådan,
folk bød ind, ja, med, og det giver måske også et billede af, men hvor luftig danskheden er med over 2.000 forskellige værdier.
Jamen, så siger I selv her i radioen, at så sidder der embedsmænd og bestemmer, hvad det egentlig er, der skal være
med. Nej, der har været nogle afstemninger blandt det. Er det ikke 70.000 mennesker, der har deltaget i en afstemning om året, hvad skulle være de tre ledende ord i det her, ikke?
Jo, så der sidder embedsmænd og bestemt og retning og kurs. Det er oplysninger, jeg har her fra radioen, som er blevet ordentligt udsendt, så vidt jeg ved. Og så må det jo være rigtigt. Det er selvfølgelig en procedure, det er rent procedurespørgsmål. Men jeg ser hele tiden på det, er det i virkeligheden en diskussionsgrundlag? Det synes jeg egentlig ikke, det er. Jeg synes, at hvis man skulle gøre sådan noget, så skulle man kaste det ud og sige, at vi bruger de her penge til at få nogen til at skabe noget nyt, altså lave en ny tolkning af selve værdibegrebet måske. Hvad er det der værdibegreb for et? Hvad har vi behov for det? Hvad er det? Hvis det er rigtigt, hvad er det så? Det er jo sådan et slidt fuldstændig ned som begreb. Altså, folk siger værdier om alt muligt. Altså, at hvis du går ind i en forretning, så har de nogle værdier. Og så videre, ja, det kan da godt være, men altså, hvad er det for noget? Hvad bygger vi det her på? Det synes jeg, man skulle have diskuteret.
Men har 2016 været et år, hvor vi enten har haft mærkelige tekniske fniderting, hvor vi har talt meget om sådan spillet af taburetter og Anders Samuelsens stålsatte øjne og en miljøminister, der skulle gå af, og nogle tal, ingen rigtig forstod, og hvor vi ikke nødvendigvis gik ned i substansen af de tal og det her, men det handlede mere om, skal der rulle et hoved, skal Eva Kjær Hansen fyres eller ej? Eller på den anden side, så nogle luftige diskussioner om værdier og kanons osv., men at den sådan store politiske diskussion har været lidt fraværende i år.
Men jeg synes da, at der mangler mange en grundlæggende og en fundamental diskussion, også om landets stilling i forhold til Brexit. Altså, hvordan skal vi forholde os til den ret alvorlige diskussion, som fremtiden for det europæiske samarbejde skal være. Det synes jeg er vigtigt. Men det er klart, hvis du har en statsminister, som i den grad laver de her håndværksmæssige greb, som for eksempel det med miljøministeren, hvor han truer med valg, og i det øjeblik, han så ser, at ham der pape, han står sgu mere fast, end jeg havde troet, sådan har han vel tænkt, så bliver det ikke til noget alligevel. Så bliver diskussionen jo, hvad er det egentlig for nogle processer, han sætter i sving?
Altså, hvad er det, der foregår? Det er den der meget sikre håndværker, som man nogle gange vil gerne gøre ham til, og som han var omkring regeringsdannelsen. De der evner, de svigter ham jo så, når han netop skal udnævne en Bertel Haarder, hvor han glemmer lige at undersøge, hvad er omstændighederne, hvor meget ballade bliver der, vil de tage godt imod det dernede syd for grænsen, eller hvad ved de ikke? Og der går han jo helt galt. Det giver jo sådan et usikkert indtryk. Ligesom den, vi giver nævner med afskedelsen af en minister, fordi Søren Pape, han forlanger det.
Ja.
Det er jo heller ikke nogen særlig imponerende indsats, han lykke for lavet der. Så jeg synes, hans håndværksmæssige talent, rækkevidde, det svinger lidt.
Det har været et svingende håndværksår. Ja. Men så lad os, nu nævner du selv, Bent Faltoft, Søren Pape og de konservative. Ja. Lad os lige prøve at se lidt på dem så.
Ja,
I betragtning af, hvor at de har ligget sådan og vippet på spærregrænsen, hvis man tror på meningsmålinger. Nu har det været sådan et år, hvor det har været lidt svært at tro på meningsmålinger i det hele taget, så lad os ikke lægge os så meget op af det. Men at de i hvert fald har haft en ret lille gruppe, 6 mand i Folketinget. Nu har de så lige pludselig 3 ministerposter.
Ja, det er jo meget godt
gået. Har det gået ikke været et OK år?
Jo, det må man sige. Jeg har også lagt mærke til, at der var overgået Søren Pape den store ære, at han er blevet tildelt Bismarck-prisen af et konkurrerende program her på stationen.
Det er rigtigt. Cordua Steno.
Cordua Steno, som har overrækt årets politikerpris til ham. Og den har han da sådan set meget godt fortjent, synes jeg. Man må sige, at debutanten Søren Pape, han viste jo formatet allerede, da han fik væltet Eva Kjer Hansen for at have fordrejet nogle landbrugsberegninger i hun havde afleveret til Folketinget. Hvor den der nybegynder, han fik sat veteranen, statsministeren, på plads, så han måtte ende med at fyre hende. Så jeg for sidst synes da, at de konservative er der kommet lidt meget små, som de er, ganske godt igennem. De har fået 3 gedigende ministerposter, altså justits og erhverv, og så børne- og socialminister. Og det er der egentlig meget godt gået med deres sølle 6 mandater.
Men var det mærkeligt, Bent Faltoft? For det kan jeg huske, at jeg tænkte, helt indtil de 3 herrer, Søren Pape, Anders Samuelsen og Lars Løkke, stod på Marienborg og præsenterede, at nu var de gået sammen i den her trekløverregering, hvor Søren Pape talte meget om miljøet også. Og så dukker det op næste dag, at de ikke har fået Miljøministeriet. Og det er ligesom det var der, de havde virkelig kæmpet nogle hårde slag. De havde selv markeret det som, at nu ville de være den grønne borgerlige stemme, og så får de ikke Miljøministeriet. Var det lidt et nederlag for dem? Det kom lidt bag for mig.
Det ville de nok gerne have haft, men sådan er det jo i politik. Men så gengæld så har de måske fået nogle indrømmelser i selve regeringsgrundlaget, som jo er de her rigtig mange sider papir. Som jo er
86.
Ja, ikke? Så det er selvfølgelig taknemmeligt, men der er de der fået nogle indrømmelser der. Men det er nok især på fordelingen af ministerier, at de har fået en gevinst.
Mm-hmm.
Jo, som du siger, Justitsministeriet er jo godt for en konservativ at få, ikke? Med lov og orden, altså traditionelt konservativt, hvor Dansk Folkeparti fuldstændig har siddet det område fladt, ikke? Og der kan nu en konservativ markere sig, og måske med et mere menneskeligt ansigt, kan man sige, ikke? Det er jo kendetegnet kampen om det, på det område, også med andre områder, mellem DF og konservativ, at det er lidt mere fremkommende, ikke?
Ja.
Og der virker han jo også rundere og Pape. Jeg tror, Pape har... Jeg er enig med Faltoft. Jeg synes også, at han er kommet godt fra det. Han virker også... Jeg tror, han virker mere troværdig. Meget troværdig på mange
måder. Altså, det første tid, så sagde man jo bare, at han der var ikke var blevet hjemme i Viborg.
Ja,
fordi han var sådan en lokalpolitiker, der hvis evner næppe rakte meget ud over Viborgs bygrænser. Men der er jo mange blevet klogere. Det synes jeg så godt, at man konstaterer, at det går ham egentlig. Han er egentlig ret behændig.
Jeg kan jo så blive en lille smule bekymret på Justitsministeriets vegne, når det kommer til... Nu siger jeg det her med, at han kan godt gebære sig på Christiansborg. Der kan jeg være nervøs for, at han måske er faldet for hurtigt til. Forstået på den her måde, at noget af det, han har præsenteret her for nylig var... Jeg tror faktisk, det startede hos Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. De konservative havde så et lignende forslag. Netop at man vil fra Justitsministeriets side foreslå... at man vil slå hårdere ned på rockere. Man vil simpelthen lave særlovgivning. Så straffe skal være hårdere, hvis man er rocker. Altså i fundamentalt opgør med lighed for loven, princippet. Det er vel ikke sådan... Er det ikke lidt en glidebane?
Jo, men jeg ser for mig, der vil komme mange forslag fra Søren Pape, som skal signalere, at nu har vi fået en konservativ justitsminister, og nu skal der rigtig... slås ned på alle uregelmæssigheder her og der, fordi det er jo sådan set en god gammeldags konservativ justitspolitik. Og det vil jeg formentlig indrømme med mange urimeligheder, fordi det gør det næsten altid, når man lovgiver for et bestemt område. Lovgivningen har bedst af at være generelt og virke ens over for alle individer.
Det kommer ingen vej med det. Altså, det vil jo ikke være noget, domstolen kan på nogen måde følge. Det vil jo ikke kunne lade sig gøre. Jeg tror, det var i dit eget program, jeg tror, jeg hørte Bjørn Elmquist selv sige det, at det har ingen gang på jorden. Det er sådan en parade forestilling. Men det er da rigtig nok, man kan blive da lidt trist til mode over det, fordi det er jo et godt og sundt princip i et retssamfund, at alle er lige for loven. Mm-hmm. Men man må så sige, på visse områder er det jo brudt over for rockerne i forvejen. Der er jo strammere betingelser på afsoning og sådan noget, ikke? I forvejen.
Ja.
Det gør det ikke bedre, men altså, jeg siger bare, at det er en glidebane, der er, man er sat, har sat sig op på, ikke? Men det gælder jo alle de vestlige samfund for tiden, eller på hele verden. Det gælder jo de samfund, som vi har det kultur med, ikke? USA og mange europæiske lande, at den glidebane er jo i fuld gang. Der er jo grund til, synes jeg, at være sådan generelt bekymret over den side af udviklingen, hvor meget andet går så udmærket, men det der går jo ikke godt, det der med, at vi er ved at undergrave de der fundamentale rettigheder. Ørstrøm Møller havde en kronik i Politiken forleden dag, hvor han bruger udtrykket illiberale demokratier. Altså, at han bruger et nyt udtryk der, de illiberale demokratier. Altså, det er tilsyneladende demokratier, men de er ikke liberale mere. Altså, de indsnæver de rettigheder, der ellers er defineret et demokratisk samfund.
Mm-hmm.
Og der må vi jo som pressefolk gøre alt, hvad vi kan for at overskrige. Fordi det vil jo aldrig gå godt.
Nej, det er jo det der, altså, det er også den bekymring, jeg kan få, at man simpelthen er, som Bjørn Elmqvist ganske rigtigt sagde i en tidligere udgave af det her program, så har det nok ikke nogen gang på jord, men bare det faktum, at de bliver ved med at foreslå sådan nogle ting, er da en bekymrende udvikling.
Ja, det er jo ligesom det der med, altså, hvis vi springer over Atlanterhavet til Trump, ikke? Jo mere man siger noget, som ikke er rigtigt, desto lettere er det ved sådan nogle kampagner at sige noget, der ikke er rigtigt. Og hvis man så får magten i samfundet og handler derudfra af ting, som ikke er rigtige, så har man da et stort problem.
Mm-hmm. Så det synes jeg, man generelt kan se i Trumps tilfælde, at man har også meget lidt ved at løbe for alt det, man har sagt.
Ja.
Det er jo det, der vist karakteriserer ham, alle de der...
Det må man sige, det går stærkt.
Hårde forudsigelser om, nu skulle der ske dit og dat, dem indfrier han jo ikke.
Nej, men så når man så ser dem, han har udnævnt, så kan man jo alligevel godt få sine mistanker om, at noget af det vil blive indfriet.
Det er rigtigt. Donald Trump, ham vender vi tilbage til lidt senere. Jeg vil godt lige have det sidste blad med i trækløveret, nemlig Liberal Alliance. Og Georg Mads, nu nævner du det her med de illiberale. Hvor meget liberalt er der tilbage i Liberal Alliance, efter man er gået i regering?
Jamen, de har jo formentlig stadigvæk de samme holdninger, hvis man trykker dem på maven, ikke? Og de prøver at gøre det samme, som Venstre i sin tid gjorde, da de var sammen med konservative, at de spillede opposition samtidig med, at de var regering. Det kan jeg jo konstatere, det prøver jo Liberal Alliance jo også at gøre med Joachim B. Olsen, som deres ledende ordfører, ikke? Der altså siger det samme, som man egentlig har sagt, mens ministeren gør noget andet, ikke? Og det kan man se, om det kunststykke lykkes. Det tror jeg ikke. Jeg tror, også så vidt jeg har set på meningsmålingerne, så er der en vigende tendens nu. Jeg tror ikke, de vinder på det her. Mm. Det tror jeg faktisk ikke. Og jeg tror, der er én ting, som er slemt, det er, at hver gang Samuelsen for fremtiden åbner munden med noget, han virkelig mener fast og alvorligt, så vil der brede sig en hjertelig latter i lokalet. Kan man undgå det? Kan man lade være med det? Det ville jeg da have svært ved, også hvis jeg skulle sidde og interviewe ham for åben skærm, så ville jeg da falde ned af stolen i grin, hvis han sagde, at der var noget, han virkelig mente alvorligt.
Han har vel i hvert fald åbnet sig for at sige, at ordet stålsat, det kan han aldrig bruge mere.
Det er rigtigt. Altså. Han har fået en ting. Han har fået nogle ministerier, som jo er meget gode. Han har fået udenrigs, han har fået økonomi og indrigs, han har fået undervisning og transport og bolig og kultur, og så altså det der ældre ministerium med Thyre Frank oveni. Så man kan sige, at på den der måde er han jo kommet meget godt ud af regeringsdannelsen. Mm-hmm. Det, hvor det kniver ganske alvorligt, det er så regeringsgrundlaget. Fordi det er jo næsten stik modsat Liberal Alliances partiprogram med topskat, der skulle afskaffes, med en EU-kritisk holdning og en aktivistisk udenrigspolitik, imod statstilskud til erhvervsvirksomheder, imod statstilskud til partier. Altså, det er jo så latterligt, at mens regeringsdannelsen blev forhandlet på Marienborg, der gennemførte man jo i en anden smule mørke en forhøjelse på 50% af tilskud til de politiske partier. Og det står altså direkte i et Liberal Alliances program, at det de er imod, de vil helst afskaffe det hele. Jeg tror dog, de tager imod den del, der bliver deres af de her 50% forhold.
Ja,
men det siger jo noget om, hvor komisk det er. Man går altså ind i regeringen, og det gør man vel for at få gennemført sit præcis politik. Ja. Og så skriver man altså under på et regeringsgrundlag, der faktisk er lige modsat en samme parti.
Men Ben Falbert, når sådan noget sker, at man ser den her underlige vende på en tallerken, hvis du så havde siddet stadigvæk som chefredaktør på Ekstrabladet, hvad er det, hvad råber man så ud til journalisterne? Hvad er indsatsområdet som det første, når sådan noget sker?
Jamen det er, hvor man da påpeger, at det er glæden ved at få de ministerier for at man skal til at lukke øjnene for alle ubehageligheden, der følger med.
Men sender man folk i arkiverne, og så nu skal vi have gravet alt frem, hvad de har sagt, jamen, og så skal vi sætte det op mod alt, hvad de siger nu, ja, eller hvordan
det er? Ja, det er jo ikke at gå så langt ned i arkiverne. Man kan bare gå hen til partiprogrammet, og så lægge det ved siden af regeringsgrundlaget. Okay. Så ser man to modsatte papirer, så enkelt er det.
Jeg kan godt sige, hvis jeg sad i min forhenværende stol, så vil jeg sige, gå ud og for eksempel se, hvordan han markedsfører København. Rundt omkring og prater af den bæredygtige by, som han ikke kalder den. Han kalder den smart by, ikke? Fordi det må ikke hedde bæredygtig. Nej. Det er alt det, han er gået imod før. Det var liberalismen, der skulle klare det hele. Der skulle ikke være noget med statsindblanding i miljørigtig by og alt det der. Og det går han nu ud og markedsfører, bare med et andet navn. Mm-hmm. Og den vil jeg anvende, ikke? Og sige, hvad er nu det for noget? Ikke? Og det, hvordan kan du sådan vende på en tallerken? Alt det, du har ment det modsatte af, det går du nu ud og praler af, som om det er dig, der har opfundet. Det er jo ikke troværdigt.
Mm. Men sådan, hvad skal man sige, politisk håndværksmæssigt, for nu at vende tilbage til det, så kan man sige, der er sikkert noget, hvis vi ser bort fra kynismen og alt det der, som man kan tillægge det her, så går Anders Samuelsen og partiet ud og siger, det var sådan set en del af planen, det her. Altså, jeg har jo kravlet op i det træ for at presse Lars Løkke mest muligt, og vi havde jo meldt ud, vi ville gerne i en regering, vi ville gerne i en firekløverregering, det ville DF ikke. Så nåede vi med en trekløverregering, der var, som Ben Fabler også var inde på, der var jo et valg, det var ganske kort og hen over natten. Det
var et usynligt valg, ja.
Præcis. Men, altså, skal han have point for sådan godt håndværk i forhold til, så har man 6 ministertopretter.
Jamen det jeg synes, det er ganske godt gået af sådan et nyt parti der, men det hænger jo ikke sammen, fordi som sagt, at regeringsgrundlaget strider imod partiprogrammet, så han får de formelle pladser der, men man kommer til at gennemføre noget politik, som slet ikke er Liberale Alliances, altså tage som et løst eksempel Ole Birk Olesen, transportministeren, der gik ind for, at man skulle køre gratis over Storebælt, hvilket jeg synes er en glimrende idé, fordi vi der har kørt på den vej nogle gange, har jo snart betalt den bro, så det var da ikke mere end rimeligt, hvis prisen blev sat ned eller bortfaldt. Men altså, det bliver jo nu fastholdt, at man skal betale den endnu mere. Det bliver endda, taksen bliver vist nok endda sat op. Og det får han, den minister altså lov til at sidde og nuller med, som faktisk var imod, at man overhovedet skulle betale for at køre over den bro. Og sådan vil der være en række punkter, hvor de løbende vil blive kunne gøres til grin med meget enkle midler.
Men er vi så tilbage ved, Geomets, at det der med politik og idealisme og sådan noget, det er en saga blot, hvis det nogensinde har eksisteret, at det er simpelthen bare, altså det er jo selvfølgelig også, man må gå på kompromis med nogle ting.
Ja, men nu brugte jeg ikke ordet idealisme, jeg sagde, det var meget mere beskeden. Jeg sagde bare engang, men kunne det jo være dejligt, hvis det faldt sammen med nogle idéer om, hvad man kunne gøre bedre.
Jeg kan godt svinge mig op nogle gange.
Ja, det gør du her, fordi jeg er meget forsigtig med det, fordi jeg er så tosset, så dum vil jeg helst ikke lyde. Men altså, jeg synes, at det må bero på, hvad, altså helt banalt, hvad folk, hvordan vælgerne opfatter det her, ikke? Altså, jeg kan se på, at der er vigende tendenser for partiet. De vil jo komme meget svært. Altså, hele løftebrudsdiskussionen kan jo meget vel blive taget op igen ved næste valg, ikke? Og så sige, hvad var det, I gik til valg på, og hvad er det her for noget, ikke? Det tror jeg, der er mange, der gør. Jeg tror også, at der er en afslidning til det nye parti, Vermunds parti, fra dem, fordi mange vil føle sig svigtet. Mm-hmm. Der er jo også mange af de, nu bruger jeg udtrykket, jeg afskyer udtrykket, de der værdipolitiske ting, som de kan stå parat til at overtage, ikke?
Ja, jamen vi kommer til Nye Borgerlige lige om lidt. Så er der en enkelt ting, hvor jeg tænkte, at han måske var, Anders Samuelsen, han har jo betegnet sig selv som også partiet, at man er et nyt dyr i åbenbaringen på en eller anden måde. Man vil gøre ting lidt anderledes,
jo,
så man
det,
ikke.
Det kan han jo netop vise her, at han ikke gør, fordi han er virkelig langt mere kynisk, end de fleste andre ville være i denne her situation. Der var ingen andre. Jeg kan ikke nævne en eneste. Jo, måske Løkke selv, men knap nok, fordi så flyv skal han jo ikke. Men der er jo ingen andre politikere, der ville have gået så langt, altså stået og slået så hårdt på et enkelt programpunkt, og så firede sig ned i det øjeblik, der var en bil, der blinkede med lygterne. Altså det var der jo trods alt, det vi har jo ikke oplevet det her før.
Nej, det er sådan set en ny metode, men altså, det må du vel egentlig komplimentere ham for.
Ja, det må
han har opfundet en ny metode at komme i regering på, og få mere, end han egentlig havde fortjent.
Det må man sige.
Det er det her frygtelige ord, disruption. Ja, det kan være, det er det, han er ude i. Ja.
Men det er som sagt, vil jeg igen sige, det med troværdigheden er jo det vanskelige, ikke? Altså, hvad stiller man op med det? 5% der, han vil jo hele tiden få det reddet i næsen, ikke? Hvad var det så med de 5%?
Men Georg Mads, er det derfor, han forlangt at blive udenrigsminister? Fordi så kommer man ligesom ud af landet, lidt ud og kigger den.
Den tanke strejfede mig i hvert fald, at det ville da være egentlig smart. For den første tanke, der strejfer en ved sådan noget, jeg kan huske, at jeg tænkte, er han så dum, at han gør det? Fordi det ved vi jo, at partiledere og udenrigsministerposten, det er altså mild og vand, ikke?
Ja.
Altså,
det har vi set mange knækhalsen på.
Ja, det har vi efterhånden set mange knækhalsen på, og så tænker man, det kan da ikke passe, at han gør det igen. Der er kun én forklaring, det er at komme lidt ud af skudvidden og få, om man så må sige, en anden boldplads. Mm-hmm.
Tænk, jeg tror, det er meget mere personligt. Det har da været en dejlig prestigefornemmelse at kunne blive udenrigsminister i Danmark, blive næstkommanderende i regeringen. Han er vicestatsminister.
Det er en flot post.
Altså, det der tror jeg, der i høj grad trigger ham. Fordi han er da godt klar over, at der kan være en svækkelse af ledelsesmulighederne i partiet, ved at han hele tiden skal rejse rundt i udlandet.
Men vil du ikke være med på teorien om udenrigsministeriet som en escape, så langt som at hvis Anders Samuelsen, og som han jo sad så længe op i det famøse træ og råbte 5% point meget længe, truede med valg, truede med det ene og det andet. Hvis han så var hoppet ned fra træet og skulle have en finansiel ministerpost, det havde jo set værre ud, end at han hopper ned af træet direkte i en flyvemaskine flyver ud af landet.
Ja.
Jeg tror,
kan man sidde derude og kigge godt.
Jamen det er jo ikke andet, fordi man kan sige, at det er rigtigt, at han får en kolossal prestige ved det, som du siger. Det er en meget fin post i Danmark,
ja.
Og samtidig kommer han ud af landet. Altså det er jo dobbelt motiv, ikke?
Plus han er meget glad for at være på sociale medier, og alle de billeder, han kan få med statsledere og alt muligt.
Han er blevet en stor mand på kort tid og med få midler, ikke?
Jo, det er en med det andet, som man siger.
Godt. Jamen altså, det ene med det andet, så absolut. Der er lige en sidste ting, vi lige skal løbe forbi med ham. Fordi når jeg prøver at komme ind på det her med, om han er et nyt dyr, så er det rigtigt, at han er faldet ned og til politikerpatten, om man så må sige, på mange måder. Men 3 uger efter, han er blevet udenrigsminister, så bliver han så spurgt til de forfærdelige hændelser i Aleppo. Og der siger han til TV2 News, der er ingenting, vi kan gøre.
Tænk, det synes jeg er en meget ærlig måde at sige det på.
Men, og det er det, jeg mener. Er der ikke noget sådan set ærligt i det?
Jo, han har måske ikke rigtig vendt sig til at tale udenrigsministersprog. Fordi han siger jo mere ærligt, som det jo for, er, vi kan jo ikke rigtig gøre noget ved.
Mm.
Vi sidder i Europa, der sidder man og venter på, hvad det skal blive til i USA, og den nye præsident i USA, eller den kommende præsident i USA, han er vist ikke interesseret i, at amerikanske soldater skal sætte deres fodsåler i nogle af de der forfærdelige mellemøstlande. Så situationen er låst, og det indrømmer han, og det siger han lige ud.
Ja.
Det synes jeg egentlig er meget befriende, at han gør det.
Det synes jeg på en måde også, men der opstod jo en form for rammeskrig over, at han sagde noget så opgivende. Er det fordi, vi har vendt os til, at politikere, de må ikke sige noget opgivende? Det kan vi simpelthen ikke tåle at høre.
De skal lade som om, der er en løsning på vej, ikke? Og det er der jo ikke i det her tilfælde.
Nej, jeg synes, jeg er enig. Det har jeg ikke nogen tilføjelse til.
Men så trak han lidt i land dagen efter.
Jamen,
fordi
så
vågner politikeren pludselig.
Ja, så er der måske også
nogle embedsmænd. Han har mødt nogle embedsmænd i ministeriet, der har sagt til ham, sådan må du ikke sige.
Ja. Det tror jeg, det bliver præg af.
Okay.
Er du rigtig klog, mand? Sådan skal du ikke sige. Nu skal du høre her. Læs her.
Her er en diplomathåndbog, nu skal du se.
Ja.
Okay, jamen det bliver spændende. Og, altså jeg forventer mig da meget af det første møde mellem Samuelsen og Trump, hvis det nogensinde kommer i stand. Det tror jeg kan blive noget.
Der kan Trump lære noget.
vi må se, hvem der kan lære noget af hvem der. Det kan blive voldsomt. Men det er jo først 20. januar, at den gode Donald Trump bliver indsat, og så må vi tage den derfra. Det her, det er en julespecial udgave af det gode gamle Folketing. I dag har jeg besøg af de gode gamle chefredaktører, Bent Falbert og Georg Metz, henholdsvis forhåndværende chefredaktører på Ekstrabladet og Information. Og vi har arbejdet os igennem trekløverregeringen nu, men vi skal også lige se på de sidste, som udgør regering og støtteparti, nemlig støttepartiet Dansk Folkeparti. Man har stadigvæk ikke taget regeringsansvaret på sig efter det her lynvalg. Man vil ikke med i en firkløverregering, men man vil gerne se på og lægge stemmer til den her trekløverregering. Men igen, og det er jo lige før de alle sammen i Blå Blok egentlig har været sådan håndværksmæssigt godt kørende, Bent Faltoft. Var det ikke det optimale, Dansk Folkeparti kunne få ud af den situation? De var jo endt i noget frygteligt moras med det ene og det andet.
Jo, det tror jeg, det er. De har da fået drejet opmærksomheden noget væk fra Messerschmidts bedrifter omkring de der EU-fonde. Han har fået tappet for nogle penge. Men jeg tror da, at Thulesen Dahl har fået anbragt sig i en meget gunstig situation nu. Altså, regeringen skal bruge hans stemmer, hvis de skal gennemføre noget som helst af politik, der ligger i den højere del, eller midterdelen, og på den anden side, så kan han jo lave ting sammen med Socialdemokraterne, som han kan blive enig med dem om. Så han kan handle til begge sider og står rimelig frit. Det giver ham da en maksimal indflydelse, så vidt jeg kan se.
Mm-hmm. Er du enig, Givens?
Ja, det er jeg enig. Det er et parlamentarisk virkelighed. Men så kan man sige noget andet om partiet, at jeg tror, der er en tækkende bombe. Altså sådan så tolker jeg deres situation med den sag, Bent omtaler her, ikke? Altså, nu skal man passe på ikke at tage munden for fuld, men Svindensagen, lad os bare sige det, ikke? Det der med EU-pengene og ja. Messerschmidt. Jeg begriber jo ikke, at man som partileder ikke siger til Messerschmidt og siger det offentligt, hør her, kammerat, tak for kaffe for denne gang. Nu ses vi igen, når der er gået nogle år. Fordi det her går ikke. Den her sag skal være afsluttet, inden vi kan have mere med dig at gøre. Altså, det er en leders forbandede pligt til sådan en situation, hvor man er derude, hvor de er. Og det gælder måske det samme over for Søren Espersen at sørge for, at han fik en mindre fremtrædende position, fordi de to er sårbare over for det her. Den ene har været formand for det her råd, og den anden har været viceformand. Og enhver, og enhver, der sidder selv i en bestyrelse for en frimærkeforening, ved, at det er ansvarspådragende, når man sidder der. Og vi ser jo, det er især ansvarspådragende, hvis man har formandskabet og næstformandskabet. Der er sådan set ikke noget at diskutere her, hvor ansvaret ligger for det her. Mm. Og der er det en leders pligt at sige, det her, det går ikke. Vi er nødt til at gøre tavlen ren, indtil alle er blevet afklaret i det her. Det er muligt, vi er en privat virksomhed, for det er et parti, så vi har ikke de samme forpligtelser, som hvis det var en offentlig virksomhed. Men der er noget galt med det her, det må vi have ordnet. Det vil være fremgangsmåden. Der er jo det næste, så kommer konspirationstankerne, ikke? Eller hvad det nu er, mistanken. Er det fordi, at der er trådet helt op i partiet, og er det for farligt for dem at sige det, jeg nævnte før for Messerschmidt? Er det det, der er forklaringen på
Thulesen Dahl, det? Altså, han er jo ikke diktator, han kan jo ikke bestemme, at Messerschmidt skulle gå af som politiker. Altså, det må sidde i ham, at Messerschmidt fik næsten en halv million stemmer ved EU-valget, og selvom han nu har lavet nogle grove forsyndelser med de der Meldt og Felt, og hvad de hedder, de der EU-fonde, så har han jo stadig valgt til parlamentet.
Jo, så kan man jo sige...
Du kan ikke se en partileder, der kan sige, du har bare at gå af.
Nej,
sådan er det jo
men
trods
man
alt
kan
ikke.
Sige til ham, du er ikke vores kandidat ved næste valg, ikke?
Det kan de sige, ja. Det kunne de gøre.
Og dermed vil man så sige til ham, at derfor skal du tage dit gode tøj og gå. Det er jo de muligheder, man har.
Nu vil jeg sige en ting mere om det, at jeg lagde jo mærke til, at der var nogen, der sad musestille i klassen dengang, at det blev afsløret, hvad Messerschmidt havde foretaget sig. Og det var for eksempel Socialdemokraterne. Der var en påfaldende spærfærdig kritik af det, og jeg tror, at de sad og rystede af skræk for, at man skulle finde ud af, at de også havde haft fingrene nede i noget.
Men det gør da ikke mindre
påfaldet. Det viste sig jo så senere, at de der kasser, der står til rådighed i EU, de er altså så fristende, så næsten alle lader sig friste til at græmse i dem. Og det har jo været fremme, men nu fik Messerschmidt jo lov til at løbe med projektørlyset. Men der har jo faktisk været fremme, at også Socialdemokrater og også andre partier har været nede og fumle de der kasser, ikke?
Men Bent Faltoft, det er vel også, fordi sådan en historie rammer Dansk Folkeparti lidt hårdere, end den rammer nogle af de andre partier, når man har...
Ja, fordi de var sendt ned for at rydde op og skulle være opsynsmænd og arrestere...
Altså, Messerschmidt har jo decideret skrevet en bog om fros i EU. Ja. Betalt af EU-penge. Ja, altså, det...
Han skrev en bog om rotterreden.
Det er dybt pinligt. Det har du været fuldstændig ret i. Ja.
Så, men det er vel også derfor, den slår lidt hårdere der.
Ja. Men det er også derfor, at de nu har behov for at komme sig og ved at lave nogle forskellige aftaler. Og hvis de vil lave nogen med regeringen og andre med Socialdemokratiet, så får de jo demonstreret, at de faktisk har fået en græsanselig magt. Ja. Så ske hvad der vil nede i parlamentet og Messerschmidts kasser.
Men er der blevet boret nok i sådan fra journalistisk side boret nok i hvad det egentlig var der skete? Altså hvis man til lytterne har levet under en sten og slet ikke hørt om det her, så var vi jo ude i at der dukker nogle penge op, som er blevet nogle tilskud til Dansk Folkeparti, som man har brugt på landsmøder. Det må man ikke, fordi det skal være EU-midler, og der er måske ikke, det ser lidt uldent ud, blevet fiflet med nogle dagsordner for at få det til at se ud, som om, at det drejede sig om EU, men man var ude på et vikingeskib og viftede med nogle flag. Der var en bus, der pludselig dukkede der 70.000 kuglepen op, som ikke eksisterede, og der var meget rod i den.
Der var andre ting, men der har jo også været eksempler sidenhen på, at en Margrethe Auken fra SF har jo åbenbart brugt nogle af de der EU-penge lidt uregelmæssigt til annoncer for sig selv op til valget. Ja. Det var sådan set ikke det, der var tanken med de der bevillinger. Så,
nej, men og der var altså, også hos de konservative, og jeg tror, du har ret.
Ja. Dansk Folkeparti er ganske givet hovedsønderne i det her, men der er altså nogle andre, der ikke er helt frit
men
for smut.
Men de er jo så ikke kommet så langt, at der kommer en egentlig undersøgelse fra det der OLAF, altså det der institution.
Og når den kommer, kan det give ekstra bagslag for dem. Ja, den ligger og lurer, og den kan komme på et ubehageligt tidspunkt. Jeg vil lige sige, jo længere den må afvendes, jo værre for dem, fordi de nærmere ved at måske et valg, inden at den rigtig bliver udredt.
Det er derfor, jeg brugte udtryk den tikkende bombe under partiet, ikke, som jeg synes, de har håndteret meget dårligt. Og der er jeg siger, er det fordi, der er et eller andet, de prøver at holde skjult indendørs, at de ikke har håndteret den ordentligt, at de ikke siger, nu rydder vi bordet her.
Og de skyndte sig dog, det kan lige vil sige, de skyndte sig at betale pengene tilbage.
Ja, det gjorde de for det første. Og så fik de sat ham ud af ledelsen. Messerschmidt ud af ledelsen. Og det var selvfølgelig også prisværdigt ud fra et krisehåndteringssynspunkt. Men det er jo ikke nok, fordi den der sag ruller nu, og det kører fuldstændig som Estrovsdriften og Kønsdriften. Det går jo efter nogle ganske bestemte køreplaner. Ja. Og der kommer den med et brag på et tidspunkt.
Men hvis vi skal spekulere en lille smule i, hvad der er sket, så handler det også om, at man har siddet fra Kristian Thulesen Dahls og partiets side derhjemme, og ligesom haft nok at se til hjemme. Man har haft en tiltro til, at Morten Messerschmidt har styr på det her, og man har vel også set, netop som I sagde det her med, at han får 500.000 stemmer, han er jo nærmest den eneste, der er blevet valgt ind, så har han ligesom trukket 3-4 andre med.
Jo, men sådan tror jeg ikke, det foregår, fordi så store virksomheder er de der partier trods alt ikke, at en formand vil have indblik, eller det bør en formand have indblik i partiets regnskaber, og sige, det er relativt store beløb, det her, hvor kommer
men
det fra?
Men virker det ikke som om, at det har han ikke haft, Thulesen Dahl?
Jo, måske, men det er jo uaksomhed, og det er jo næsten lige så stemt,
som har været. Han har i hvert fald gjort, hvad han kunne for at distancere sig fra et ansvar der, men du har da ret i, partiet er ikke større end at de her penge vil kunne ses til sted. Han kan så have været i god tro, og altså troet, at man gerne måtte bruge dem til de formål, de er blevet brugt til. Det ved jeg ikke.
Men det er der jo ikke noget, der hedder.
Det er det, der muligvis vil vise sig i den her undersøgelse.
Men det er der jo ikke noget, der hedder i den slags. Det ved vi jo også fra bestyrelsesserier.
Nej, der er ikke noget, der hedder undskyldelig uvidenhed.
Nej, det er der faktisk ikke. Det er, det er der ikke. Det er ansvarspådragende, ikke? Ja.
Men man har vel haft en eller anden... Og det tror jeg måske også, alle mulige andre havde. Det er måske også derfor, at historien fik så meget medvind, og det var så spændende at læse om. Fordi det netop var denne Morten Messerschmidt, denne hvide ridder, der var reddet ind i EU og ville lægge det hele ned og tage ild til institutionen. Det er det wunderkind, denne meget begavede jurist, som pludselig havde mistet overblikket over...
Ja. Jo, man kan sige, at det er en meget begavet unge mand, som man så skal sige, ikke altid håndterer den virkelighed, han hævder og kender godt så overbevisende, som man nu burde. Altså, det er sagt på en pæn måde, det her. At det ikke altid det rigtige, der kommer ud af munden på ham. Og det er jo også en del af eftervurderingen af ham.
Men så meget desto mere, så er det vel, for at vende tilbage til udgangspunktet for Dansk Folkeparti, godt håndteret, eller i hvert fald nødvendigt håndteret. Det var godt for dem, at der kom den her nye regeringsdannelse. Så er der om ikke andet, indtil Olaf er færdig. Selvfølgelig, der er en tikkende bombe, men nu er der lidt ro på nu.
Jo, bevar mig vel, men det ændrer jo, altså den grundlæggende parlamentariske situation er jo ikke ændret af det her. Altså, det er jo stadigvæk et... Altså, det er samme mandat, der skal tælles op nu, når der bare nogen af dem, der er i regering.
Ja, men Dansk Folkeparti har altså nogen, der har de, altså, de afgørende mandater
for regeringen. Men det havde de også før.
Derfor kan de komme... Ja, ja, nu bliver det mere synligt, fordi regeringen forhandler som blok. Så bliver det mere synligt, at der kun er to parter, nemlig regeringspartierne og Dansk Folkeparti.
Men det man jo kan forestille sig, det bliver jo også skrevet i de her dage af kommentatorer, at der sker en tilnærmelse mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet nu, fordi sammen står de jo fuldstændig uigennemskydelige. Altså, der kan du ikke komme udenom dem. Det vil sige, at de kan stort set diktere regeringens politik på alle de punkter, de kan blive enige om. Og det er jo også...
Men i virkeligheden kan Dansk Folkeparti vel også det stort set alene, hvis man kan finde noget, der minder om... Altså, Lars Løkke har fået trukket Pape og Samuelsen ind i regeringen. Og så er der jo en mere udbredt enighed.
Jo, men der kan de
og derfor kan Dansk Folkeparti vel også presse regeringen en lille smule mere, fordi man ligesom kun skal forhandle med den ene
siger bare, at hvis Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, hvad de jo gør på en række områder, går sammen, så er det en modmagt, der virkelig vil noget, ikke?
Det er jo nogle områder, der er ganske betydningsfulde for mange mennesker. Det er jo... Altså udover den der topskat, som de så er enige om, de to partier, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, ikke skal blive til noget, så er det jo, de vil ikke forandre på SU-systemet, de vil ikke forandre på dagpengesystemet, og der kan de jo blokere regeringen, fordi de jo tilsammen bestemmer.
De kan fuldstændig gennemholde regeringsgrundlaget, og det tror jeg også, de gør.
Ja.
Og så står Løkke der, og så er det jo lige før, må man sige, hvad nu, ikke? Så er valget jo alligevel næsten den eneste mulighed. Ja, det... Altså, vinder han vil sige det, at jeg har ikke noget, der er ingen kabinetsspørgsmål for mig. Det er jo noget forholdsvis nyt i dansk politik, det der med kabinetsspørgsmål eller ikke kabinetsspørgsmål. Og det var Schlüter, der indførte det faktisk. Ja. Schlüter lavede en...
Og Uffe Ellemann Jensen og alle hans...
Men det var Schlüter, det var i Schlüters regeringstid, at man opfandt den opfattelse, eller man den tolkning af grundloven, at man ikke behøvede at gå af.
Man bestemmer selv, hvad der er parlamentarisk.
Hvad der er, det der hedder kabinetsspørgsmål. Mm-hmm. Før der ville man sige, at hvis en regering kom i mindretal, så uanset hvad det var, så måtte den gå. Eller bare en minister kom i mindretal, så blev det udskrevet valg. Det er den ændrede Schlüter. Ved at sige, at det er ikke kabinetsspørgsmål, det er, at regeringen bliver siddende og tager det til efterretning, og flertallet mener sådan.
Det var
nyt. Jamen, det var faktisk en stor opmærksomhed.
Det er jo lov til. Hvis I er væk med, så må I komme med et egentligt mistillidsvotum, som 90 mennesker mandater stemmer for.
Ja.
Men Dansk Folkeparti havde vel ingen interesse i et valg?
Nej.
Her i efteråret, altså.
Nej, det tror jeg ikke.
Det har de heller ikke nu. Altså, det kan du også se på valgtallene. Det går ikke særlig godt for partiet.
Nej, men så meget desto mere, jo mere tid de har til at sunde sig, så kan man så sige, altså, hvis de skal ramme den helt perfekt, så skal de sunde sig, og så skal der være valg lige inden sådan en Olaf-rapport kommer, ikke? Så har man ramt den nogenlunde.
Men jeg tror faktisk, de er kommet ned i størrelse. Altså, de er blevet bragt ned i størrelse af den her sag. Og det tror jeg er varigt, at de må se sig selv på et niveau lavere, en etage lavere. Hvor meget lavere ned de kommer, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tror også, der er for tiden en undergrænse for, hvor langt de kommer. Men de er blevet høvlet af, at de... tillægsmandater, om jeg så må sige. Ja. Det skal forstås på en anden måde. At de yderligere mandater, de fik ved sidste valg, som man måske kan sige, i virkeligheden slet ikke er deres.
Men Bent Faber, tror du, de er klar til ansvar næste gang, der kommer et valg, så? Vil man tage en taberet?
Det tør jeg som ikke. Det er da muligt, man ved det, men jeg tror da, at rent magtpolitisk er de der bedre stillet, ikke gå i regeringen, end at sidde i regeringen, hvor de er nødt til ligesom vi nu ser det med Liberale Alliance og de konservative, og give køb på nogle af deres synspunkter, bare for at få lov til at sidde med ved bordet.
Ja. Men det er jo, som vi har diskuteret hele den her time, det er jo en del af spillet.
Jo, men
vil Dansk Folkeparti acceptere det?
Ja, det er jo nemlig det. Altså, det er jo det forbandede for partier. De kan godt have deres taktiske og strategiske overvejelser på Christiansborg, men der er også et bagland. Selvom de er Dansk Folkeparti, måske ikke betyder ret meget, og de ikke har meget at skulle have sagt, så er der også et pres fra et bagland, som jo allerede mærkede sidste gang. Mm-hmm. Der var mange Dansk Folkeparti medlemmer, dem der nu har siddet i partiet i mange år, og har vist, at de har muskler, og de kan klare enhver situation, og de er nogle fanden skal. Og så siger deres formand pludselig, at i regeringen skal vi ikke. Det skaber til sidst surhed, og det skaber også tvivl om, hvad partiet overhovedet så skal til for. Og det er dilemmaet. Når de så kommer i regering, så viser det sig, at de er nødt til at rette sig efter den virkelighed, de har fornægtet indtil nu. Og så bliver der høvlet meget væsentlige sider af partiet af, og dets berettigelse af.
Altså sandheden er jo, at Venstre vil jo helst være fri for at have dem med i en regering i virkeligheden. Og så har de det der bekvemme synspunkt, man kan komme med hver gang. Vi kan desværre ikke enes om EU-politikken, og derfor så kan Dansk Folkeparti ikke komme ind. Så slipper man
det er jo
for,
heller ikke helt forkert.
Så man, det er det ikke, men så slipper man for alle debatterne om alt det andet, ikke?
Men er der overhovedet nogen, altså så, de kan nærmest ikke enes med nogen om EU-politikken. Det skulle da lige være Enhedslisten, havde jeg sagt.
Nej, det er
det. Bliver, så det bliver da svært at finde nogen at gå i regering med?
Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, det kommer til at ske, vil jeg sige.
Nej,
det tror jeg ikke.
Godt. Ved I hvad, så sætter vi et lille punktum for trekløveret. Men der er jo masser af andet, vi skal se på. Ja. Der er en, ja, trekløveret plus, må vi hellere kalde det. Ja, vi skal ikke tildele mere ansvar, end de vil have. Men vi har jo en opposition, der er Nye Borgerlige, vi også lige skal kigge på. Og så skal vi også lige kigge på, der har været nogle store mediehistorier, som har prikket lidt til den politiske dagsorden. Dem skal vi også se på. Men det bliver først i den næste time, fordi nu skal vi have en omgang nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.